Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, mirë mëngjes, të nderuar dëgjues, unë jam Ardita Simiçia, ju ftoj në këtë emision të parë të ditës për këtë të shtunë data 17 maj, së pari titujt e lajmeve. Vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara thonë se dhuna e ushtruar nga grupet antiqeveritare në pjesën lindore të Ukrainës po shkakton përkeqësim shqetësues të drejtave të njeriut. Dy shpërthime tronditën një treg të ngarkuar me njerëz në Nairobi, Kenya, duke lënë të vrarë 10 vetë dhe duke plagosur mbi 70 të tjerë. Udhëheqësi i opozitës indiane Narendra Modi është zotuar të punojë për të mirën e të gjithë indianëve pas një fitoreje dërmuese për partinë e tij të nacionalistëve hindu. Dhe tani lajmet, vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara thonë se dhuna e ushtruar nga grupet antiqeveritare në pjesën lindore të Ukrainës po shkakton përkeqësim shqetësues të drejtave të njeriut në ballafaqimin e tensionuar politik mes Kievit dhe separatistëve prorus. Shefja OKB-s për drejtat e njeriut, Navi Pillai, tha dje se këto përfundime nga OKB-ja ngrenë shqetësim për pakicat që ndeshen me kërcënime në Krime, rajoni jugor i vendit i aneksuar nga Rusia në muajin mars. As Kievi dhe as aleatët perëndimor nuk e kanë njohur aneksimin e rajonit. Ministria e Jashtme ruse akuzoi dje OKB-n për mungesë të plot objektiviteti. Ministria thot se raporti kishte mungesë të dukshme konsistence dhe bazohej në standarde të dyfishta, si dhe mbante qëndrim tejet pozitiv ndaj autoriteteve të vetshpallura në Kiev. Separatistët në provincat lindore Donetsk dhe Luhansk zhvilluan referendume për vetvendosje të dielën dhe shpallën Republika Popullore në dy rajonet. Udhëheqësi i separatistëve në Donetsk i ka kërkuar Moskës të shqyrtojë mundësinë e përfshirjes së Donetskut në Federatën Ruse. Dje prokurori i përgjithshëm i Ukrainës i cilësoi separatistët që shpallën Republikën Popullore të Donetskut dhe atë të Luhanskut si organizata terroriste. Udhëheqësit e dy republikave separatiste kanë thënë se nuk do të lejojnë zhvillimin e zgjedhjeve presidenciale të 25 majit në këto rajone. Britania dhe Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar Rusinë se do të vendosin sanksione më të gjera ekonomike nëse Moska përpiqet të pengojë zgjedhjet presidenciale në Ukrainë. Ndërkohë ka pasur njoftime për akte të tjera dhune dje në Ukrainën lindore, përfshirë luftime mes trupave qeveritare ukrainase dhe forcave separatiste në qytetet Sloviansk dhe Kramatorsk, si dhe njoftime se separatistët kanë marrë nën kontroll kazermat e gardës kombëtare ukrainase në Donetsk. Dy shpërthime tronditën një treg të ngarkuar me njerëz në Nairobi të Kenias, duke lënë të paktën 10 të vrarë dhe mbi 70 të plagosur. Policia tha se dy mjete të improvizuara plase u aktivizuan dje në tregun pranë qendrës së qytetit. Ata thanë se një prej bombave goditi një mikrobus të transportit publik. Pamjet nga skena ngjarjes tregonin automjete të dëmtuara rënd dhe mbetje nga pasojat e shpërthimeve. Askush nuk ka marrë përgjegjësin për këto shpërthime. Shefi i policisë në Nairobi tha se të paktën dy vet ishin ndaluar për t'u marrë në pyetje. Udhëheqësi i opozitës indiane Narendra Modi është zotuar të punojë për të mirën e të gjithë indianëve pas një fitoreje dërmuese për partinë e tij të nacionalistëve hindu Bharatiya Janata. Rezultatet e pjeshme tregojnë se partia Bharatiya Janata e zotit Modi siguroi fitore të madhe përballë partisë së Kongresit që ka aktualisht pushtetin. Kryeministri i ardhshëm doli dje para turmës entuziaste, duke u zotuar se partia e tij do të punojë për avancimin e mbar Indis. Presidentja e partisë së Kongresit Sonia Gandhi pranoi disfatën, po dje. VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni lajmet. Përkrasit e ish sekretares së shtetit Hillary Clinton kanë shprehur tronditje nga komentet që bëri këtë javë një komentator republikan, kur ai vuri në pikpyetje shëndetin e saj, ndërkohë që vazhdojnë spekulimet se zonja Clinton do të konkurrojë për presidente në zgjedhjet e vitit 2016. Korrespondenti i Zërit Amerikës Jim Malone sjell më shumë hollësi mbi formën që mund të marrë fushata presidenciale e vitit 2016. Gazeta The New York Post botoi një artikull me titullin Dëme në tru, ku flitej për komentet e komentatorit republikan Karl Rove gjatë një fjalimit fundit ku ai vinden pikpyetje shëndetin e zonjës Clinton. Ish sekretarja e shtetit nuk foli për komentet e zotit Rove në një fjalim dje. Zonja Clinton u shtrua në spital ku u diagnostikua me tromboz në tru në vitin 2012 pasi u rrëzua në banesën e saj. Ish presidenti Bill Clinton nuk u kushtoi vëmendje komenteve të zotit Rove dhe tha se bashkëshorja e tij është shumë mirë me shëndet.
Now they say she's really got brain damage.
You think they're just trying to...
She does, and I must be in really tough shape because...
Tani thonë se Hillary ka dëmtime në tru. Nëse do të kishte probleme të tilla, unë duhet të kem probleme edhe më të mëdha, pasi ajo është shumë e shkatët se unë, tha ish presidenti. Zoti Rove ishte një ndër këshilltarët kryesor politik të ish presidentit George W. Bush dhe u përpoq t'i sqaronte komentet e tij në rrjetin Fox News.
I didn't say she had brain damage. She had a serious health episode. This will be an issue in the 2016 race.
Unë nuk thash që kishte dëme në tru. Ajo kishte një problem të rëndë shëndetësor. Ky fakt do të dalë si problem në garën presidenciale të vitit 2016, pavarësisht nëse i pëlqen apo jo zonjës Clinton. Zonja Clinton thot se do të vendos nëse do të konkurroj brenda këtij viti. Anketuesja Selinda Lake thot se ish sekretarja e shtetit duhet prej sulme të reja nëse vendos të konkurroj për shtëpinë e bardhë.
Just as people were unbounded in their commentary about Obama, they will be unbounded in their commentary.
Ashtu si nuk pati rezervime në komentet për Obamën, nuk do të kursehen as në komentet për zonjën Clinton. Ajo është mjaft e fortë dhe mund ta përballoj ashtu siç ka bërë prej vitesh. Puna e zonjës Clinton si sekretare shteti do të analizohet në holësi nga një komision special i ngritur nga republikanët e dhomës së përfaqësuesve për të hetuar sulmin terrorist të vitit 2012 ndaj misionit diplomatik amerikan në Benghazi të Libisë, që përfundoi me vrasjen e 4 amerikanëve. Zonja Clinton mbrojti mënyrën si reagoi ajo ndaj incidentit gjatë një seance me pyetje-përgjigje në Senat vjet.
Was it because of a protest or was it because of guys out for a walk one night who decided they'd go kill some Americans?
A ndodhi nga protestat apo ndodhi nga një grup djemsh që kishin dalë shëtitje një natë dhe vendosën më pas të shkojnë e të vrasin disa amerikan? Çfarë rëndësie ka në këtë pikë, tha zonja Clinton gjatë seancës me pyetje-përgjigje. Ish sekretarja e shtetit është mësuar me sulmet republikane nga 8 vjetët si zonjë e parë, thot ekspertja e opinionit publik Carolyn Bowman.
There's a base of opposition to Hillary Clinton. It's part of the Republican conservative base.
Ekziston një forcë opozitare kundër Hillary Clinton. Ajo përbëhet nga baza konservatore e Partisë Republikane, por zonja Clinton duket si kandidate shumë e fortë aktualisht. Libri i zonjës Clinton për vitet e saj si sekretare shteti me titull Hard Choices, zgjedhjet të vështira, do të botohet muajin e ardhshëm. Dham lajmet ju flet Zëri i Amerikës. Vazhdojmë tani me zhvillimet në rajon, së pari nga Mali i Zi. Në zgjedhjet vendore për komunën urbane të Tuzit në Malsi, do të garojnë 5 parti politike shqiptare të shpërndarë në 3 lista zgjedhore. Përplasjet e shumta dhe përçarjet e vazhdueshme mes subjekteve politike shqiptare mund të ndikojnë në humbjen e kësaj komune me shumicë shqiptare në Maltëzi. Njofton nga Malësia, korespondenti i Zërit Amerikës, Ali Salaj.
Në zgjedhjet lokale për komunën urbane të Tuzës që do të mbahen me 25 maj, subjektet politike shqiptare do të jenë të shpërndara në 3 lista zgjedhore. Edhe pse elektorati shqiptar ishte në pritje të formimit të një koalicioni të gjerë para zgjedhor, ata nuk arritën që të merren vesh dhe së bashku të sigurojnë fitoren e plot në Malsi. Të gjitha subjektet politike shqiptare akuzojnë njëra tjetrën për mos bashkëpunim dhe për mos arritjen e një koalicioni të gjerë. Drejtuesi i iniciativës qytetare, zoti Vasel Sinishta, i kritikon disa parti shqiptare që sipas tij janë të prirura të krijojnë koalicione me parti në pushtet.
Faktikisht, opinioni i gjerë është i njoftuar se Unioni Demokratik i Shqiptarëve dhe Lista për Tuzin, cilët në një mënyrë mund të quhen Lista Nacionale Shqiptare, veç një muaj para negociateve që kemi marrë ne si Lista Shqiptare, kishin deklaruar vetëm atë marveshjen parazgjellore të arritur me Partinë Demokratike të Socialiste, ashtu që një koalicion i gjerë shqiptar veçishte baj pa mund.
Ndërkaq kryetari i Unionit Demokratik të Shqiptarëve Dega në Malsi, zoti Fadil Kajuasha, i vlerëson se bashkimi nuk u bë si pasojë energjisë negative dhe mos marveshjeve të vazhdueshme mes partive politike shqiptare.
Për fakt keq me duhet të them se me të vërtet ishte nuk u bashkua megjithëse ishte koha të bashkohemi të gjithë faktorët shqiptarë që veprojnë malësi dhe mjaponëtus. Por duke pas parasysh energjinë e negative të Partisë Shqiptare përkundër Unionit vite me radh, prapë se prapë unë shpreha një dëshirë dhjetor që të bëhem iniciativën qytetare, por nikosisht edhe partinë e Gjukanovicit, e cila veç e dim se çdo herë fiton në trojet tonë apo në vendin tonë.
Në këtë kuadër edhe kryetari Lidhjes Demokratike në Maltëzi Dega në Malësi zoti Nikoll Camaj fajson parti tjera për kushtime dhe për interesa të ngushta partijake.
Demokratike nuk arriti këtë herë që të bashkangjitet partive tjera të bëjmë një koalicion të gjerë dhe të thëmë të drejtën që në fillim sa shumë ma lehtë të spjegoj dhe të arsëptoj pse nuk jemi në koalicion se sa të jemi në atë koalicion. Koalicionet pra zgjellore duhen të kenë në rënd të parë mbështetje në parime dhe së dytit në sinceritet të partnerve. Të thëmë të drejtën që asë në njën, asë në tjetërën gjatë këtyre bisedimeve nuk hasëm.
Në zgjedhjet vendore për komunën urbane të Tuzit garojnë 5 parti në 3 lista zgjedhore. Ndërsa Alternativa Shqiptare dhe Iniciativa Qytetare janë në koalicion, Lidha Demokratike në Maltëzi del e pavarur, kurse Unioni Demokratik i Shqiptarëve dhe Lista për Tuzin i bashkohen Partisë Demokratike Socialiste të kryeministrit Gjukanovic. Përplasjet e shumta të partive shqiptare dhe përçarjet e vazhdueshme sipas analizave të pavarur do të ndikojnë në humbjen e kësaj komune me shumicë shqiptare në Maltëzi. Për Serena Amerikës nga Malësia, Ali Salej.
Në Kosovë, presidentja Ati Fetej Ajaga bëri thirrje për përfshirje më të madhe të grave në vendimmarrje, e cila ende përballet me një shkallë të lartë të marginalizimit dhe diskriminimit. Ajo i bëri këto komente gjatë ndarjes së çmimeve për gratë më suksesshme ndërmarrëse, ku tha se gruaja vazhdon të përjashtohet nga shumë fusha, ndërsa pjesëmarrja e saj në biznes është jetike për Kosovën. Sipas statistikave, pjesëmarrja e gruas në drejtimin e bizneseve sillet rreth 15%, një shkallë që po rritet në vite. Nga Prishtina jofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Presidentja e Kosovës Ati Fetej Ajaga ka bërë thirrje për ndryshimin e mentalitetit për gruan në Kosovë, e cila ende përballet me një shkallë të lartë të marginalizimit dhe diskriminimit. Këto komente presidentja i ka bërë gjatë ndarjes së çmimeve për gratë më të suksesshme ndërmarrëse në kuadër të projektit Ditët e Biznesit të Vogël, e organizuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe Oda Ekonomike e Grave të Kosovës. Përfaqësuesit e grave në Kosovë thonë se organizimi i shumë panajireve dhe trajnimeve janë bërë pjesë e përpjekjeve për të identifikuar faktorët të cilët kanë ndikuar në pamundësinë e femrës që të përfshihet më shumë në biznes. Sipas statistikave, pjesëmarrja e gruas në udhëheqjen e bizneseve në Kosovë është duke u rritur për çdo vit. Presidenti Ati Fetej Ajaga thotë se femra vazhdon të përjashtohet nga shumë fusha, ndërsa pjesëmarrja e saj në biznes është jetike për Kosovën.
Investimi në grua është një investim në vizionin e një vendi dhe në trashëgiminë që duam t'ju lëmë gjeneratave të ardhshme të shtetit tonë. Ne jemi përcaktuar që të ecim fuqishëm drejt së ardhmes, prandaj edhe politika tona duhet të reflektojnë këtë orientim, duke thyer barierat strukturore dhe kulturore të cilat i pengojnë gratë të japin kontributin e tyre në zhvillimin e vendit. Besoj fuqishëm se investimi në grua është thelbësor për arritjen e ndryshimeve sociale dhe ekonomike.
Ndërsa ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bernard Nikaj thotë se ekonomia nuk mund të zhvillohet nëse 50% e qytetarëve mbeten si qytetarë të rendit të dytë ose si mundësi e pashfrytzuar në ekonomi. Ai thotë se është duke u rritur pjesëmarrja e gruas në udhëheqjen e bizneseve.
Nëse i shikojmë statistikat, mund të shohim që në vitin 2011 vetëm rreth 19% të bizneseve në Kosovë kanë qenë në pronësi të grave. Përderisa tani në 3 vitet e fundit kemi parë një rritje të gati të konsiderueshme të bizneseve të në pronësi të grave në shumën deri në 15% të këtyre bizneseve. Kjo tregon se disa prej iniciativave të ndërmarra bashkarisht nga të gjitha palët e interesit kanë dhënë rezultatet e tyre të para.
Organizatat e grave thonë se shkalla pa mjaftueshme arsimimit, burimet e kufizuara financiare, paragjykimet se femra nuk mund të jetë suksesshme në biznes dhe mungesa e nxitjes së suksesit të tyre në biznes janë disa nga faktorët përcaktues për përfshirjen e femrës në biznes, bashkë me problemet e barazisë gjinore që ende vlerësohet se nuk është në shkallën e kënaqshme. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Jeni në valët e Zërit Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Zërin Amerikës në gjuhën shqipe mund ta ndiqni 3 herë në ditë, nga ora 7 deri në orën 7:30, mund të ndiqni emisionin ton të parë në valët radios. Nga ora 18 deri në orën 18:30 mund të ndiqni programin e përditshëm televiziv Ditari. Dhe nga ora 20:30 deri në orën 21 mund të na gjeni përsëri në radio me emisionin ton të tretë dhe të fundit të ditës. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Një seri referendumesh të palishme u mbajt në Ukrainë lindore gjatë fundjavës së kaluar. Ato u organizuan nga grupet armatosura separatiste dhe ishin një përpjekje për të krijuar ndarje dhe destabilizim të mëtejshëm. Këto referendume janë një shkelje e qartë e së drejtës ndërkombëtare dhe integritetit territorial të Ukrainës. Shtetet e Bashkuara nuk i njohin rezultatet e referendumeve. Shtetet e Bashkuara janë të zhgënjyera që qeveria ruse nuk bëri asgjë për të parandaluar këto referendume që nga thirrjet për shtyrjen e tyre nga presidenti Vladimir Putin më 7 maj. Në fakt, në ditën e votimit, stacionet e lajmeve dhe mediat sociale ruse të mbështetura nga qeveria inkurajuan banorët e Ukrainës lindore që të votonin, madje një nga stacionet televizive ofroi udhëzime për qendrat e votimit në Moskë. Edhe mediat shtetërore ruse mbështetën fuqimisht referendumet pa përmendur thirrjen e presidentit Putin për shtyrjen e tyre. Përveç kësaj, presidenti Putin nuk tha të vërtetën kur deklaroi se forcat ruse janë tërhequr nga kufiri i Ukrainas. Deri më sot nuk ka patur tërheqje të ushtrisë ruse nga kufiri i Ukrainas. Fokusi i komunitetit ndërkombëtar tani është mbështetja e përpjekjeve të qeverisë ukrainase për të mbajtur zgjedhjet presidenciale më 25 maj. Vëzhguesit ndërkombëtar kanë vënë në dukje se përgatitjet për këto zgjedhje po ecin me shpejtësi dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare, veprimi i cili do të lejojë mbar popullin e Ukrainës të ketë një zë në të ardhmen e vendit të tij. Sipas një ankete të fundit të pavarur, një shumicë konsiderueshme ukrainasve kanë në plan të votojnë në zgjedhjet e 25 majit. Çdo përpjekje për pengimin e këtij procesi demokratik do të shihet si përpjekje për të mohuar të drejtat e qytetarëve të Ukrainës për të shprehur lirisht vullnetin e tyre politik. Siç deklaruan presidenti Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel më 2 maj, udhëheqja ruse duhet ta di se nëse ajo vazhdon të destabilizojë Ukrainën lindore dhe pengon zgjedhjet presidenciale të këtij muaji, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian do të vendosin sanksione të tjera kundër Rusisë. Shtetet Bashkuara i bëjnë thirrje qeverisë ruse që të zbatojë angazhimet e saj të dalë nga takimi i Gjenevës për uljen e tensioneve në Ukrainë, ndërsa ka ende kohë.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni gjithnjë në valët e Zërit Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Ju rikujtojmë të nderuar dëgjues se Zërin Amerikës në gjuhën shqipe mund ta gjeni në çdo moment në internet. Në faqen ton elektronike me adresën zëriamerikës.com. Aty mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv Ditari si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Në faqen ton të internetit ju edhe mund komentoni për temat e trajtuara në emisionet tona. Mirëpresim komentet tuaja.
Kalendar historik amerikan. Më 17 maj të vitit 1875, tifozët e garave me kuaj ishin mbledhur rreth pistës së vrapimit Churchill Downs në Lexington të Kentuckyt për të parë një nga garat më të njohura me kuaj, Kentucky Derby. Fitues doli kali britanik Aristides, i cili e përshkoi distancën prej 2.4 kilometrash në 2 minuta e 38 sekonda. Pronari i kalit fitoi me këtë rast çmimin prej $3,000. Në garën e vitit 1926, organizatorët e garave me kuaj filluan traditën e luajtjes së muzikës My Old Kentucky Home me autor Stephen Foster para fillimit të garës. Koloneli nga Kentucky, Lewis Clark, i cili merej me mbashtim kuaj, ishte themelues i garës Kentucky Derby. Tani kjo garë zhvillohet çdo vit të shtunën e parë të muajit maj dhe konsiderohet si gara më e rëndësishme me kuaj në Shtetet e Bashkuara. Më 17 maj të vitit 1954, gjykata e lartë amerikane nxori një vendim që e shpallë të jo kushtetuese ndarjen racore në shkollat publike. Në vendimin e gjykatës thuhet se ligji më parshëm për të patur sisteme shkollore të veçanta por të barabarta, një për të bardhët dhe një për afrikano-amerikanët, binte në kundërshtim me nenin e kushtetutës për trajtim të njëjtë paraligjit, si për nxënësit e bardhë dhe për ata me ngjyrë. Vendimi bëri paraprakisht të jashtëligjshme ekzistencën e sistemeve të ndryshme shkollore të ngritura bazuar në dallimet racore. Pra, sipas këtij vendimi të gjykatës, shkollat do të ishin të njëjta si për nxënësit e bardhë, ashtu edhe për ata me ngjyrë.
Të nderuar dëgjues, arritëm tani në rubrikën muzikore të fundjavës. I ka ardhur rralla segmentit me 5 këngët më të pëlqyera të javës që po lëmë pas, sipas renditjes së revistës Billboard të 100 këngëve më të mira të muzikës pop për këtë javë.
Kjo ishte një javë lumtur. Të gjitha këngët kanë ndërruar vend, patën dy titull të ri dhe një këngë të re kampione. Filloj me vendin e 5, ku Katy Perry dhe Juicy J bien dy vende në renditje me këngën Dark Horse. A është e vërtetë se Katy është në grindje me Lady Gaga? Hollësi do t'i mësoni në vazhdim. Make me your Aphrodite. Make me your one and only. Make me your enemy. Your enemy. Kjo pra ishte kënga në vendin e 5, Dark Horse. Javën e kaluar, Lady Gaga shkruante në Twitter se ka disa ngjashmërime me shfaqjes së saj në skenë dhe asaj të Katy gjatë turneut të saj të ri Prismatic. Në muajt e arshëm do të shohim se deri ku mund të shkojë kjo grindje e mundshme. Të dyja këngëtaret do të jenë në turne deri në nëntor. Në renditjen e kësaj jave ka hyrë australiania Iggy Azalea me këngën Fancy. First things first, I'm the realest. Realest. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right, right. Right. You should want a bad bitch like this. Huh? Drop it low and pick it up just like this. Yeah. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. I heal something worth a half a ticket on my wrist. Back. On my wrist. Taking all the liquor straight. Never chase that. Never. Top like we bringing 88 back. What? Bring the hooks in where the bass at. Champagne spilling, you should taste that. Iggy Azalea ngjitet 3 shkallë një herësh, duke u renditur në vend të 4. Kënga e saj Fancy ka në qendër këngëtarin britanik Charlie XCX. Iggy është pseudonimi muzikor i këngëtares australiane që quhet Amethyst Amelia Kelly. Kur ishte 16 vjeç, ajo erdhi në Shtetet e Bashkuara dhe qëndroi këtu me synimin për të bërë ylli muzikës rap. Dhe ja arriti. Albumi i saj The New Classic hyri më një herë në vendin e 3 të renditjes dhe ky është vetëm fillimi, sepse ajo e ndan këtë javë vendin në renditjen muzikore me një tjetër këngëtare të re premtuese, Ariana Grande. Ato renditen të dyja në vend të 3 me këngën Problem. Këngëtarja dhe aktoria Ariana Grande dhe repistja Iggy Azalea renditen të dyja në vend të tretë me këngën Problem. Kjo do të thotë se Pharrell Williams po i afrohet përsëri kurorës pasi ra në vend të dytë me këngën e tij Happy. Kohët e fundit ai zbuloi 25 sekrete e revistës US Magazine, për të cilat do të flasim pasi të dëgjoni këngën e tij. Happy.
Williams jep kështu fund 10 javëve në kryet e renditjes, ndërsa kënga e tij Happy bie në vend të dytë. Për gazetën US Magazine, ai zbuloi 25 gjëra që ne nuk i dinim për të. Mes të tjera është se muzika e bën atë të shohë ngjyrat, se ai ka vazhdimisht të ftohtë dhe se kjo ishte arsyeja që ai jeton në Miami. John Legend më në fund gjitet në kryet e renditjes së 100 këngëve më të mira me këngën e tij All of Me.
No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you.
Kjo është era e parë që John Legend zë vendin e parë në renditjen Billboard. Emri i tij vërtet është John Stevens dhe ai ka filluar të regjistrojë muzikë që në vitin 2000, fillimisht në mënyrë të pavarur. Pastaj filloi bashkëpunimin me studion e Kanye Westit dhe që nga ajo kohë ka nxjerrë një sër albumesh të suksesshme. Ai ka fituar edhe 9 çmime Grammy, 2 çmime NAACP Image dhe një çmim britanik Mobo. Kaq për sot, por mos harroni që renditja e këngëve më të mira nuk flet kurrë. Javën e ardhshme do t'ju njohim me një renditje të re.
Of you, oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all. All your perfect imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me. And you give me all. Imperfections. Give your all to me. Give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me.
John Legend me këngën e tij All of Me në krye të klasifikimit të revistës Billboard për këtë javë. Ndajemi këtu në nderuar dëgjues, vazhdoni të na ndiqni në transmetimet tona të ardhshme. Së bashku do të takohemi nesër. Ju uroj një të shtunë të këndshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.